Ay, Dios mío.
Salam, 22 iyun Azərbaycanda Milli Mətbuat günüdür. Bu Azadlıq Live-də Azərbaycanda mətbuatın durumundan xəbərdar olacaqsınız. Bizimlə qalın. Azərbaycanda daha 4 bankın lisenziyası ləğv edildi. Mənzil sahibi olmaq istəyənlərə xəbər ipoteka kreditlərinin şərtlərinə yenidən baxılır. Nardaran hadisələri ilə bağlı prosesdə təqsirləndirilənlər etiraz etdi. Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Bu dəfə jurnalistlərlə bağlı mətbuat işçiləri üçün yaşayış binasının tikintisinə prezidentin ehtiyat fondundan 3 milyon manat ayrılıb. Bundan öncə də eyni məzmunlu sərəncam imzalanıb və hətta icra da olunub. Bibi Heybət qəsəbəsində jurnalistlər üçün 16 mərtəbəli, 156 mənzilli bina tikilib və bir qrup mətbuat işçisi nəinki təmirli, hətta mebellə belə təchiz olunmuş bu mənzillərə sadəcə ayaqqabılarını soyunub giriblər. Elə o zaman jurnalistin dövlətdən ev alması cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmayıb, həm də qınağa səbəb olub. Bunu jurnalistə verilən rüşvət hesab eləyənlər də olub. Jurnalistlərin dövlətdən ev almasının nə yaxşı, nə pisdir? Bakı sakinlərindən bu barədə soruşmuşuq.
Dövlətin bir növ kivə verdiyi rüşvət ola bilər bu. Çünki kiv bağımsız olmalıdır və insanın təməlində belə bir şey var da, kimsə sizə yaxşılıq edirsə, onun əksinə gedə bilmirsiniz və məncə jurnalistlər hələ Azərbaycan kimi bir ölkədə əcdah olmalıdırlar, yəni dövlətə bildiyin hüzum eləməlidirlər, onun yanında olmamalıdırlar.
Yəni, ev hamıya lazımdır, mən istəyərdim ki, bütün cəmatımızın evi olsun, hamıya versinlər, jurnalist.
Özündən asılıdır. Atqaz da eləyə bilər, ala da bilər. O baxır jurnalistin öz şəxsiyyətinə.
Niyə, nə olmalıdır hərkən? Hamı yox, jurnalistlər olmaz.
Müstəqil ekspertlər isə düşünür ki, ölkədə azad media mühiti olarsa, jurnalist öz evini elə özü ala bilər. Bugün, iyulun 22-sində Milli Mətbuat gününü qeyd edən Azərbaycanda medianın durumu necədir? Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev durumu qısaca belə təsvir edir.
Azərbaycan mediası son 20 ildə, son 18 ildə öz gücünü dəfələrlə itirmiş mediyadır. İstər müstəqillik cəhətçən, tirajlar cəhətçən, tirajlar təxminən 70%-ə qədər həmin dövrlə ümumi tirajlara baxmayaraq ki, bu saat deyirlər yüzlərlə, minlərlə qəzetlər və s. aşağı düşüb və eyni zamanda bazarda mövcudluğu 1998-ci ildə Azərbaycan media bazarının 55%-i müstəqil küllərin nəzarətində idi. Bugün 3-4%-dan ancaq söhbət edə bilərik.
Azərbaycanın bir sıra beynəlxalq təşkilatların mətbuatla bağlı hesabatlarındakı yeri də ürək açan deyil. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının 2016-cı il üçün Ümumdünya Mətbuat Azadlığı İndeksində 180 ölkə arasında Azərbaycan 163-cüdür. Başqa sözlə, dünyanın ən repressiv ölkələri sırasındadır. Bildirilir ki, Azərbaycanda da dəyişməz despotlar öz sevimli məşğuliyyətindən əl çəkmirlər. Uydurma təhlükələrdən yapışaraq öz hakimiyyətlərinə bəraət qazandırmaq üçün sabitliyin olması ilə öyünürlər. Onlara istənilən narazılığı yatırtmaq kifayət etmir. Blogerləri itaətə məcbur edirlər, müstəqil jurnalistləri təqib edirlər. Təşkilatın indeksində mətbuat azadlığının durumuna görə qonşu Gürcüstan və Ermənistan Azərbaycandan xeyli öndədir. Gürcüstan 64-cü, Ermənistan 74-cü yerdədir. Sərhədsiz reportyorların Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya bölümünün rəhbəri Yohan Bir Azərbaycandakı durumla qonşuluqdakı Gürcüstan və Ermənistanın mediasını müqayisə edir.
Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti narahatlıq doğurur. Bu ölkədə illərdir ki, hakimiyyət müxalif fikirləri susturma kampaniyasının başında durur və pluralizm problem olaraq qalır. Hakimiyyət Xədicə İsmail də daxil bəzi siyasi məhbusları həbsdən azad eləsə də ölkədə durum heç də dəyişməyib və bizim üçün çox mühüm olan odur ki, beynəlxalq ictimaiyyət mətbuat azadlığı istiqamətində davamlı dəyişikliklərə nail olmaq üçün Azərbaycan üzərində təzyiqini davam edəcək. Azərbaycanla müqayisədə qonşuluqda arasındakı Gürcistan ve Ermənistanda fərq böyükdür. Gürcistanda Azərbaycana nisbətən media daha açıqdır. Son 2 ildə medianın müstəqilliyi ilə bağlı islahatlar aparılıb. Ermənistanda isə durum Gürcistandakı qədər olmasa da Azərbaycanla müqayisədə daha yaxşıdır.
Son bir neçə ayda beynəlxalq insan haqları təşkilatlarının siyasi məhbus hesab etdikləri bir neçə jurnalist, o cümlədən Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmail azadlığa buraxılsa da, Seymur Həzi, Əbdül Əbilov və bir neçə digər media işçiləri və blogerlər hələ də həbsdədirlər. Azadlıq Radiosunun Bakı bürosu hələ də bağlıdır. Azadlıq qəzeti hələ də böyük miqdarda cərimələrlə üz-üzədir. Meydan televiziyasına qarşı cinayət işi açılıb. 2005-ci ildə qətlə yetirilən jurnalist Elmar Hüseynovun qatilləri hələ də azadlıqdadır və s. Jurnalist Aynur Elgünəş danışır ki, son 2 ildə müstəqil media təmsilçilərinin günü güzəranı daha çox hüquq mühafizə orqanlarına ifadə verməklə keçir.
Milli mətbuatımız hazırda həbsdədir. Yəni sözün bütün mənalarında Azərbaycan jurnalistikası həbsdədir, söz azadlığı həbsdədir. Yəni son bir ildə üzləşdiyimiz ən böyük problemlərdən biri olub ki, şəxsən mənim və ətrafımdakıların üzləşdiyi problem ondan ibarət olub ki, bizim ölkədən çıxışımıza qədər qoyulub, biz istintaq idarələrinə aparılırıq.
Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev hesab edir ki, bugün Azərbaycan mediası ciddi islahatlar tələb olunan sahələrdəndir.
Azərbaycanda sərbəst, sağlam rəqabət imkanları yaratmaq lazımdır mediaya. Qanunvericilikdə böyük iş lazımdır. Onu biz barmaqla bilirik, nələr dəyişdirilməlidir medianın inkişafı üçün şərait yaradılması üçün. Amma bunlar olmalıdır, xüsusilə informasiya əldə etmək sahəsində. Və praktikada reklam bazarı ideologiyadan azad olunmalıdır və kütləvi informasiya vasitələrinin rəqabət imkanları təmin olunmalıdır və o zaman biz görəcəyik ki, o professionallıq, çox ciddi narahatçılıq obyektimiz olan professionallıq problemi qısa müddət ərzində necə şıraşla həll olunur.
Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə mediaya baskılar barədə tənqidləri qəbul etmir. Bütün təməl hüquq və azadlıqların təmin olunduğunu iddia edir və bildirirlər ki, həbs olunanlar konkret cinayətlərə görə cəza çəkirlər. Azərbaycan Milli Mətbuatının tarixi Həsən Bəzərdabinin 1875-ci il iyulun 22-sində Əkinçi qəzetini nəşr etməsi ilə başlayır. Azərbaycan müstəqillik qazanandan bu yana 22 iyul Milli Mətbuat günü kimi qeyd olunur. Azərbaycanda daha 4 bankın lisenziyası ləğv edilib. Bunlar Dekobank, Kredobank, Parabank və Zaminbankdır. Maliyyə Bazarına Nəzarət Palatası iyulun 21-də açıqladığı qərarda bu addımı həmin bankların aktivlərini qanunvericiliklə tələb olunan qaydada qruplaşdırmadığına və mümkün zərərlər üzrə adekvat ehtiyatlar yaratmama ilə əsaslandırıb. Bu 4 bankın nəzarət orqanının verdiyi yazılı göstərişləri də yerinə yetirmədikləri vurgulanır. Banklar hələ ki qərara münasibət açıqlamayıblar. Lisenziyası əllərindən alınan banklarda ümumilikdə 40.700 əmanət hesabı var. Qorunan əmanətləri fond ödəyəcək. Bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov düşünür ki, daha bir neçə bank bağlana bilər.
Əmanətlərin tam sığortalanması haqqında qanun qüvvəyə minəndə hamı belə fikirləşdi ki, daha heç bir bank bağlanmayacaq. Çünki bu halda əmanətlərin sığortalanması fondu bütün əmanətlər üzrə pulları ödəməli olacaq. Amma indi birdən-birə, yəni üstündən 3-4 ay keçəndən sonra 4 bankın bağlanması çox təəccüblü oldu. Başqa banklarda da hazırda Maliyyə Palatası yoxlamalar aparır və ona görə də gözləyirəm ki, növbəti bankların da bağlanması elə də gec olmayacaq. Çünki banklarımızda bu günləri vəziyyət doğrudan da olduğu gibi pisdir və pisləşə də gedir.
2015-ci ildə manat 2 dəfə devalvasiya uğradı. İqtisadçılar hələ həmin vaxt Azərbaycan bank sektorunun çökəcəyi ilə bağlı həyəcan təbili çalırdı. Bununla da ötən ildən bəri lisenziyası ləğv edilən bankların sayı 11-ə çatıb. Sonradan həmin banklardan biri MBC Bankın lisenziyası bərpa olunub. İpoteka kreditlərinin şərtləri dəyişə bilər. Hökumət yeni strategiya hazırlayıb. Yeni şərtlər nədən ibarət ola bilər? Reportajda.
Azərbaycanda hər il 70-80 min yeni ailə qurulur. Bu ailələrin əksəriyyəti ya valideynlərinin yanında, ya da kirayədə yaşamalı olur. Mənzil Azərbaycanda gənc ailələrin ən böyük problemi hesab edilir. Hökumət yeni qurulan ailələrin mənzil problemlərini həll eləmək üçün 2006-cı ildən bəri ipoteka krediti verir. Amma 28 yaşlı Elvin Kərimov deyir ki, ipoteka kreditlərinin şərtləri o qədər ağırdır ki, hər kəs mənzil ala bilmir.
Bu keçən il mən Azərbaycanda, yəni getdim maraqlandım ipoteka ilə doğru, amma təəssüflər olsun ki, heç cürə razı olmadıq. Çünki yəni əmək haqqı 700-800 manat maaş aldığımıza görə, yəni onu elə demək olar ki, 700-500 manatın ipoteka istəyirlər. İlkin ödəniş 20-30% istəyirlər. Yəni ona görə də mümkünsüz bir şeydir. Yəni gənc nəsil üçün demək olar ki, bu seçimi doğru etməyiblər.
İyulun 1-nə olan məlumata görə Azərbaycan İpoteka Fondu ümumilikdə 730 milyon 802 min manat dəyərində 17.997 ipoteka krediti verib. 2016-cı ildə kreditlərin verilməsi dayandırılıb. Belə ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə İpoteka Fondu açıq səhmdar cəmiyyətinə çevrilib. Fonddan Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, cəmiyyətin statusu tam müəyyənləşəndən sonra ipoteka kreditlərin ayrılması bərpa olunacaq. Bundan başqa, ipotekanın verilməsi şərtləri və digər məsələlərə də yenidən baxılacaq. İqtisadçı Rəşad Həsənov bildirir ki, yeni strategiyada ipoteka kreditlərinin illik faiz dərəcəsi ilkin ödəniş, eləcə də verilən kreditlərin maksimum həddi yenidən müəyyənləşə bilər.
100 minə qədər demək olar ki, maksimum həd müəyyənləşəcəkdir və faizlər məsələsi devalvasiyadan sonra artıq daha da mürəkkəbləşibdir. Çünki devalvasiyadan əvvəl müzakirə olunurdu ki, faizlər 2 dəfə azaldılsın. Adi ipotekada 4% endirilsin, güzəşli ipotekada 2% qədər azaldılsın. Amma devalvasiyadan sonra Silə Maliyyə Nazirliyinin açıqlamasından belə başa düşdü ki, hazırda hökumət faiz azaltmasına getməyəcəkdir.
Rəşad Həsənov əlavə edir ki, büdcədə bəzi xərcləri azaltmaqla daha çox ipoteka kreditləri vermək mümkündür. Elə Bakı sakinləri də bu fikirdədirlər.
Parklar tikirlərinə, insanların istirahət eləməyə üçün də bu, yəni lazımsız şeyləri azaltsınlar, başlasınlar investisiya yönümlü sahələrə yatırımlar eləsinlər də.
Nə bilim, yarışlara ayırdığı pullar ola bilər, bəzi yollara ayırdığı pullar ola bilər, onlardan verə bilər.
Çox ölkələr imtina eləyib bəzi oyunlarda, amma bizim ölkəmiz əməli başlı böyük xərc gedir. Bizə bu da lazımdır tanınmaq üçün ölkəmizin. Nə bilim?
İdman sahəsindən kəsib ipotekaya versək daha yaxşı olar. Nəyə görə? Çünki Formula 1 bizim nəyimizə lazım idi. Yəni, o da bir növ idmandır. 5 ildə hələ keçiriləcək də. Ona görə indi 5 il onu keçirib pulu ora yatırmaqdansa ipotekaya ayırmaq daha məsləhətdir.
Hazırki qaydalarla adi ipoteka kreditləri illik 8, güzəşli 4% ilə verilir. Maksimum məbləğ 50 min manatdır.
İyulun 22-sində Nardaran işi üzrə Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbəri Taliyə Bağırov, AXCB sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı və daha 16 nəfərin hazırlığı iclası keçirilib. İclasın əvvəlində təqsirləndirilən şəxslər Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli və AXCB sədri Əli Kərimlinin məhkəmə zalına buraxılmamasına etiraz olaraq üzlərini divara çeviriblər. Bildiriblər ki, onlar zala buraxılana qədər aksiyanı davam etdirəcəklər. Bir qədər sonra Cəmil Həsənli və Əli Kərimli zala buraxılıb. Prosesdə müdafiə tərəfi həbs qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsi barədə vəsatətlər qaldırıb.
Bizim müdafiə etdiyimiz Fuad Qəhrəmanlının işinin ayrılaraq iqtidar aşma prosesləri həyata keçirən prokuror qaytarılması barədə, eyni zamanda həbs qətimkan tədbirinin ev tutarlı qətimkan tədbirinə əvəz olunması, iş məhkəməyə veriləcək halda yol verilməz sübutların məhkəmə baxışından xaric olunması və s. Çox sayılı vəsatətlər verilmişdir və bu günləri hazırlıq iclasının qərarı elan oldu. Oldu ki, vəsatətlərin heç biri təmin olunmur və məhkəmənin elan etdiyi qərardan biz vəsatətlərin nəyə görə təmin olunmadığını başa düşə bilmədik. Belə görünür ki, şou davam edəcək.
Prosesdə Talib Bağırov bir daha iş materialları arasında olan Hacı Talib Bağırzadənin müraciəti adlı kitabçadan danışıb. Bildirib ki, kitabçanın ona aidiyyatı yoxdur, sonradan hazırlanıb və işə əlavə edilib. 2015-ci il noyabrın 26-sında polisin Bakının Nardaran qəsəbəsində əməliyyatında ikisi polis olmaqla 7 nəfər həlak olub. Rəsmi media qəsəbədə dini radikal qüvvələrin kök saldığını, Nardaranda və Sabunçur polis idarəsinin qarşısında baş verən hadisələrə görə 70 nəfərin saxlandığını bildirmişdi. Onların əksəriyyəti bir neçə gün sonra azad edilib, bir hissəsi isə 1 il 6 aydan 2 il 6 aya qədər həbs cəzası alıblar. Və salam, çəkdikləriniz varsa bizə yollayın, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Bugün Milli Mətbuat Günüdür. Həsən bəy Zərdabinin əsasını qoyduğu 141 yaşlı mətbuatın medianın bugün əsas problemi nədir? Azərbaycan Prezidenti qəzetlərə 1 milyon ayırdı. Bölgədə qəzet çıxarmağın çətinliyi. Redaktor deyir ki, çətindir, ancaq lazımdır. Və günün idman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İyulun 22-sində Milli Mətbuat Günüdür. Həsən bəy Zərdabinin əsasını qoyduğu 141 yaşlı mətbuatın, medianın bugün əsas problemi nədir? Bu sualla media ekspertlərinə, jurnalistlərə müraciət etmişik. Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev.
Medianın ən böyük problemini bir sözlə ifadə eləmək olar. Bugün o da müstəqillikdir. Azərbaycan mediası öz müstəqil düşünmək və müstəqil qərar qəbul eləmək, davranmaq imkanını əlindən itirib. Çünki bunun üçün nə maliyyə mənbələri mövcuddur, nə də kifayət qədər qanunvericilik bazası və s. Bütün o personallıq problemləri müstəqillikdən gəlir. Müstəqillik olmayan yerdə məsuliyyət və inkişafın simulu yoxdur. Personallıq bir əmtəadır ki, o satılır, oxucuya satılır, tamaşaçıya satılır və kütləvi informasiya vasitəsi həm nüfuz qazanır əvəzində, həm də maddi bir vəsait qazanır. Bunların heç biri nə zərrət olmadığı üçün ona görə də hər şey oradan başlayır.
Bunu Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir. Azərbaycan mediasının ən böyük problemi nədir? Bu suala jurnalist Xəlcə İsmailın cavabı.
Azərbaycan mediasının əsas problemləri qorxudur. Azərbaycan mediasının əsas ciddi problemlərindən biri vətəndaşların həm də informasiyaya marağının az olmasıdır. Ölkədə olan ümumi apatiya vəziyyəti insanların qəzet oxumaq və informasiyayla maraqlanmaq arzusuna da ciddi təsir eləyir. Çünki insanlar daha çox məlumat almaqla həyatlarında nəyinsə dəyişə biləcəyinə inanmırlar. Çünki həyatlarındakı hadisələr informasiyanın azlığından və ya çoxluğundan asılı olmayaraq dəyişir. Və əsas problem ölkə hakimiyyətinin insanların məlumatsız qalmasında maraqlılığıdır.
Bunu jurnalist Xəlcə İsmail deyir. Azərbaycan mediasının bir yox, iki əsas problemi var. Bu isə media eksperti Ələsgər Məmmədlinin fikridir.
Azərbaycan mediasının iki çox önəmli problemi var. Biri azadlıq problemidir, biri maliyyə müstəqilliyi problemi. Azadlıq problemi xüsusilə son 10 ildə kifayət qədər aktual problem olaraq qalır. İqtisadi müstəqillik isə son 10 ildə kifayət qədər daralaraq gedib və bu iki hal faktiki olaraq azad medianın mövcudiyyətini ciddi təhlükə atmaq.
Bunu media eksperti Ələsgər Məmmədli deyir. Bəs bölgələrdə qəzet buraxmağın hansı çətinlikləri var? Onların da təbii ki, özünə məxsus çətinlikləri var. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Multimedianın texnologiyaların sürətlə inkişaf elədiyi dövrdə qəzet çıxarmağın necə çətin olduğunu qəzetçilərdən yaxşı bilən yoxdur. Əgər bu qəzet reklamsız yaşayırsa, maddi çətinliklər çəkirsə, müstəqilliyini zorla qoruyub saxlaya bilirsə, üstəlik bölgədə fəaliyyət göstərirsə, problemlər iki qat çoxalır. Belə qəzetlərdən biri Şamaxıda çıxan Şəffaflıq və Paklıq qəzetinin redaktoru Akif Sultanov ayda bir dəfə çap olunan qəzetlərinin necə ərsəyə gəlməsi haqqında Azadlıq Radiosuna danışır.
İşini tamam olur. Əvvəl şəffaf uyarı ilə çıxırdı. Mənim baş redaktorluğumla. Sonra mənim təsisi ilə biraz münasibətdə bir gəlmədi. Baş redaktorun işinə qarışdığına görə mən gəzeti özüm təsis elədim. 13-cü ilin Martın 14-dündən şəffaflıq və paklıq. Səqil İsmail səsi gəzir. Şəffaflıq uyarı ilə birinci nömrəsi 2011-ci il oxuyanın 29-unda 2013 ilin fevral ayına qədər. Fevralda sırf 17 nömrəsi. 2013-cü ilin mart ayında Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçir, təsisçi və baş rəhbərliyindən. İndi 41-ci nömrəsi il ayının 19-unda çıxıb. İmkanları məhduddur, ancaq bir özünüzü ən zəhmətiniz hesabına o qəzeti özünü satırıq. Çətinliklə də olsa, o satışdan gələn cüzi gəlir hesabına növbəti nömrəni çağırırız. Ayrıca bir əsr, kiraz 500 və oxunuz. Sanatının sosial problemlərinə ayrı məsələlər qaldırılır. Və digərləriz və onların hazırdan da yer gələndə nail oluruz. Yəni, belə çətin şərəfdə işləyirik. Maddi durum aşarıdır. Amma mağdinin Fəxrəddin Orxan onun köməkliyi ilə kimi bu qəzeti çıxarırıq. Bu qəzetin bütün yükü bizim çiynimizdədir. Sonuncu ömrə bu yaxında, 19-unda. Bizim 41-ci ömrəmiz gedir. Məsələn, orada mən bizim o icra hakimiyyəti başlıqdır. Mən dəfələrlə müraciət eləmişəm. Şəhidlərlə, Ağidə Şəhidlər Fiyabanında iki düşənlərin şəkillərinin təmirdən sonra yerinə qoyulması məsələsini bir daha qabartmışam. Şamaxın sosial problemləri olan kisələrin bərbat vəziyyətdə olması ilə əlaqədən dəfələrlə məsələ qaldırmışıq. Bizlərdən ayrılan vəsaitlər hala xərclənir. Sorğu ilə müraciət eləmişik ki, bu bizlərdən ayrılan vəsaitlər niyə talan oldu, niyə Şamaxın kisələri bərbat haldadır, dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik və çox təəssüf ki, o müraciətlər hələ də əlbəttə tapmır. Səhvindir, amma lazım. Kimin səhv hüquqları pozulur, o ilə əlaqədar bütün etkəmətən adamların hüquqlarının bərpa olunması istiqamətində bizim işimiz var. Bizə onu zəng edib çatavuz deyən adamlar artıq bizim üçün böyük şeydir. Biz mənəvi dövrə alırıq, deyirik ki, nə yaxşı ki, kimin səhvətlərin o pozulmuş sosial hüququ hansısa bir mamur tərəfindən bərpa olunur. Bir nömrə dizayner, çap tərzləri, gedib onu Bakıda çap elətdirib gətirməz. Qazılsa bir 200 manata başı gəlir. Burada gecik 500 dənə gecik. Əvvəl 50 qəpiklidir, divulgasiyadan sonra 60 qəpikləmişik. 500 gecikdən hamısı satılsa 300 manatdır, 60 qəpikdən. Bununla hamısı satılmır. Bir təxminən 50-si, 60-ı elə belə hakim gedir. Gəlirlər, xarş edirlər, bir dənə gecik, iki dənə gecik. 200 manat sərzmətdir. Təxminən gecikdən hər bir ürəsi mən hesablayıram. Gördüm ki, sərzmiz o, siz yəkmi, gəlirinizi, sərzmiz özü ilə dəmir. Hatta bir 240 manat, 250 manat hər nömrədən gəlir. Bunlar da biz o təzə nömrəni çatabiliriz. Və özümüzdə almaqdan söhbət etmir. Sadəcə olaraq gecikdən dövrüyün pozmada, bu gecikdən yaşanmaqdan söhbət etmir. Biz kimlərin asılı olmaları üçün kabinə məsələsinə girişməliyik. İdra hakimiyyətinin orqanı olan gəzif kimi fəaliyyət göstərə bilərik. Onu yazma, bunu yazma, müstəqillik bitir. Şamaxı Aksiyon Fizikləri Səhvanasında deyirəm. İstəyəm mən gəlir götürmək üçün olması olmamışam. Bir ilə deyək, xoq bir deyək, nə bilim nə deyək. O amazlanır ki, mən yaşamışam ki, kiməsə bir kömək eləyim, gözüm daxilində. Ama onu eləyə bilirəm, özüm xoşbət hesabıyım. İki dəfə məsələ qaldırmışıq, prezident administrasiyasına müraciət eləmişik ki, bölgələrdə tək Şamaxıda tıxan şəffaflıq qarşı gecikdir deyil, başqa gecikdər də var, əvvət gecikdərinə heç bir kümək yox. Bölgə gecikləri daha çox yardıma ehtiyacı var. Soğanın arzusudur, elə əvvəldən də fikirləşirdik ki, gecikdə indi təzə baxdı, hələli 500 dənə çıxır, dövrülüyü bir aydır, gecikdə dövrülüyün 1000. Kirazın artıları, dövrülüyün təsirli bir dəfə olması, çoğması ayrı iki dəfə, yəni köpülər bir eləyə bilər. Get-gedə vəziyyət daha da ağırlaşır. Yəni, əvvəllər bir balaca ümid var isə, indi o ümid də yoxdur. Hələ indi ayda bir dəfə bunu gəzəsi çıxarmaq böyük qədəm alırdı. Bunu mənə elə çoğası ziyalıları özləri də deyirlər.
Bunu Şamaxıda çıxan Şəffaflıq və Paklıq qəzetinin redaktoru Akif Sultanov deyir. Bir daha xatırladım ki, onun sözlərinə görə 500 qəzetin hamısı satılsa, o deyir 300 manat eləyir, onun da hamısı satılmır. 50-60-ını istəyənləri ilə hədiyə eləyirik, 240-250 manatdır, o deyir ki, gəlirləri olur, onunla da növbəti ayın nömrəsini çıxarırlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dünənki verilişimizdə başladığımız söhbəti davam etdiririk. Fətullah Gülən tərəfdarları Azərbaycana beləmi geniş sirayət eləyiblər? Yoxsa Azərbaycan hökuməti Türkiyə hökumətindən çəkinir? Qafqaz Universiteti idarəçiliyə verildi, ANS bir aylığa bağlandı. Bütün bunlar hamısı dolayı yolundan Fətullah Gülənlə bağlıdır. Fətullah Gülən tərəfdarları doğrudan Azərbaycana belə sirayət ediblər. Politoloq Gültəkin Hacıbəyli.
Türkiyədə baş verən dövlət çevrilişinə cəhddən sonra Erdoğan hakimiyyəti sözsüz ki, çox gücləndi və müəyyən mənada hətta aqressivləşdi. Bu aqressivlik istər ölkə daxili davranışlarda hiss olunur, istərsə də ölkə xaricinə sirayət edir. İşte təsadüfü deyil ki, Azərbaycanda müstəqil telekanallardan birinin, yəni dövlətə birbaşa bağlılığı olmayan kanallardan birinin ANS-in deməli Fətullah Gülənlə müsahibəni anons etməsi Türkiyə Cumhurbaşqanında çox aqressiv bir reaksiya doğurdu. Əslində bu başa düşülən deyil, çünki jurnalistlərin bütün tərəfləri dinləmək haqqı var və bu müsahibənin anons edilməsini terroru dəstəkləmək kimi təqdim etmək əsla və əsla düzgün deyil. Bu, əslində, azad sözə qarşı deməli, həmlədir və bunun qarşılığında düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti, məhz Türk hökuməti qarşısında çəkindiyindən belə bir addım attı, ANS bağladıldı və ANS-in bir daha qeyd edim ki, terrora dəstək ittihamı ilə bağladılması bu absurddur. Bir daha deyim ki, jurnalistika fəaliyyəti cəmiyyəti məlumatlandırmağa xidmət edir və bu baxımdan ittiham çox yanlışdır. Və bunun ardınca Qafqaz Universitetinin bağlanması düşünürəm düzgün qərar deyildi. Düzdür, sonradan bu qərara əl gəzdirildi və məlum oldu ki, o Qafqaz Universitetinin yalnız yönətimi dəyişilib, Bakı Ali Neft Akademiyasının idarə etməsinə verilib. Ancaq onu qeyd edim ki, Qafqaz Universiteti bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 2-3 normal təhsil ocaqlarından biridir. Yüksək səviyyəli peşəkar kadrlar hazırlanır, seçilir. Tamamilə rüşvətdən uzaq, normal bir əhval ruhiyyədə müasir standartlara cavab verən kadrlar hazırlayır və Azərbaycan təhsilinin üzünü ağardan az sayda olan universitetlərdən biridir və Türkiyədə baş verən hadisələrə görə Qafqaz Universitetinin bağlanması qərarı təbii ki, yanlış qərar idi. Qeyd edim ki, bir daha qeyd edim ki, sonradan yəni xoşbəxtlikdən bu qərara düzəliş edildi. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, bu addımlar ilk növbədə Türkiyə hökuməti tərəfindən, Türkiyə hökumətinin son dövrlər kifayət qədər səsləşməsi Fətullah Gülən tərəfdarlarına qarşı əməliyyatların həyata keçirilməsi fonunda Azərbaycan hakimiyyətinin yəqin ki, daha çox Türkiyədən çəkinməsi, Türkiyənin istəklərini yerinə yetirməsinə xidmət edir. Bundan öncə də Türkiyə Azərbaycandan deməli, özünün ehtimal etdiyi şəbəkənin, hizmət şəbəkəsinin qapadılmasını tələb etmişdi. Ancaq Azərbaycan hakimiyyəti buna o qədər də həvəslə getmirdi, etmirdi. Ancaq bu şəbəkənin nə dərəcədə ciddi olmasını, Azərbaycan üçün nə dərəcədə təhlükə törətməsini mən deyə bilmərəm, çünki bu şəbəkə barədə məlumatım çox məhduddur, yalnız mətbuatdan aldığım məlumatlarla kifayətlənir. Ancaq sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, bu şəbəkəyə aid olunduğu deyilən məktəblər və Qafqaz Universiteti Azərbaycanın təhsil sisteminə kifayət qədər tövbə vermişdir institutlarda.
Bunu politoloq Gültəkin Hacıbəyli deyir, indi isə günün idman xəbərləri.
Azərbaycanın futbol üzrə Avropa Liqasındakı klublarından Qəbələ növbəti mərhələyə adlayıb. Komanda iyulun 21-i ikinci təsnifat mərhələsinin cavab oyununda Macaristanın İmtika klubunu 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Qəbələ rəqib meydanda keçirilən ilk görüşdə də meydandan qalib ayrılmışdı. Klub növbəti mərhələdə Fransanın Lil komandası ilə mübarizə aparacaq. Növbəti mərhələnin ilk oyunları iyulda keçiriləcək. Qəbələ həmin gün Fransada Lilin qonağı olacaq. Azərbaycanın Avropa Liqasındakı digər təmsilçisi Neftçi isə ikinci təsnifat mərhələsində mübarizəni dayandırmalı olub. Belə ki, komanda səfərdə keçirilən cavab görüşündə Makedoniyanın Şkendiya klubuna 1-0 hesabı ilə məğlub olub. Qeyd edək ki, Bakıda keçirilən ilk oyunda hesab açılmamışdı. Azərbaycanın Avropa Liqasındakı təmsilçilərindən Kəpəz də iyulun 20-sində ikinci təsnifat mərhələsində mübarizəni dayandırmalı olub. Azərbaycanın Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsində təmsil edən Qarabağ isə mübarizəni davam etdirir. Qarabağın bu mərhələdə rəqibi Çexiyanın Viktoriya Pilsen klubu olacaq. İlk oyun səfərdə keçiriləcək. 19 yaşadakı futbolçulardan ibarət komandalar arasında Avropa çempionatının finalını Azərbaycanlı hakim Əliyar Ağayev idarə edəcək. AFFA-nın məlumatına görə Almaniyada keçiriləcək final görüşündə Fransa və İtaliya milliləri qarşılaşacaq. İyulun 24-də Zinsheim şəhərində keçiriləcək oyun Bakı vaxtilə saat 23:30-da başlayacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıqla burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalay. Yubileydən boylananda ilk öncə gözə nə çarpır? Sualımız belədir. Qonağımız iyulun 23-də yubileyini qeyd edəcək sevimli sənətkarımız Flora Kərimovadır. Flora Kərimova ilə baş-başa söhbətdən gözəl nə ola bilər? Flora xanım,
mən elə gözləyirdim ki, mən nə gözəl ola bilərdən sonra bir mahnı gəlsin, amma mahnı gəlmədi.
Hansı mahnı gəlsin?
Hansı mahnını istəyirsiniz, onu verə bilərik.
Mənim
amma çox təəssüf ki, gecikdilər. Mənim. Ay, mənim sevdiyim mahnı.
Sonuncu mahnılarımdandır. Ancaq
yaman gözəldir, mən eşitmişəm.
Ancaq Nəyə xanımın Sona xanımın sözlərinə əfsanəvi məhəbbət deyəsən.
Belə bir mahnı.
Hə, bir zaman. Ümumiyyətlə axır vaxtlar nə sözümə belə mahnılardan tumar tutmuşam.
Aa, nə gözəl. Əsl biz deyən.
Min nəfərə bir dərd olsa Hökmən gəlib tapar məni Yer üzündə bir it varsa Gəlib tapıb qapar məni Həmin nəfərə bir dərd olsa Hökmən gəlib tapar məni Yer üzündə bir it varsa Gəlib tapıb qapar məni Arzəmin ikində qəribdir Sinem de gam gölgelibdi Yoluma yılan giribdi Yakin çalar omar beni Omar beni Omar beni Bilinir hiç uzak yakın Çokum yoktu aza bakın Damarım dara dağır Öldürer bunar beni Bilinir hiç uzak yakın Çoxum yoxdur azabaxım Öldürür bu damar məni
Ay can, qızım sizin də başınızdan tutduz. Birinci dəfə mən bu mahnını eşidəndə başımdan tutdum.
Doğru, mən özümdən ixtiyarsız oldum.
Yəni bu mahnıda mənim zərrə qədər zəhmətim yoxdur. Əgər bu mahnı sevilirsə, bəlkə də biraz mənim taliyimlə uzlaşdırırlar deyə sevirlər. Məni bu mahnıda sevirlər. Ancaq sevilirsə sözlərinə və musiqisinə görə sevilir.
Kimindir?
İkrəm Əliyevin sözləri, Hatəmin musiqisi.
Flor xanım, bəli, danışdıq, mən hiç sizi təbrik eləmədim.
Ay, hələ 23-dən çox var, ay qızım.
Təbriklərinizi qəbul edin.
Çox sağ
olun.
Əndi bilirəm ki, bu gün səbəbdir.
Yubiley yaşınız mübarək olsun deyirəm.
Çox sağ olun.
Yubiley yaşamaq çox büyük xoşbəxtlikdir məncə, deyilmi?
Bilmirəm, xoşbəxtlikdir mən, ancaq hər ilim artıq mənim üçün qazancıdır, böyük bir qazancıdır. Ağrılı, sözlü, söhbətli, çoxlu suallı, çoxlu narazılığı, tanrımla savaşım. Onlara hamısına baxmayaraq, yaşadığım illərim mənim qazancımdır. Çünki mən istədiklərimin adamın yanında olmaq imkanım olub, evlatlarımı böyütməyim. İmkanım olub, onların xoş günlərini görmək imkanım olub.
Bir axşam taksidən düşüb payıza bilmədik haraya hayana gedək.
Flora xanım, bax, Bakıda doğulmuşsunuz, deyil mi?
Ay, mənim ümumiyyətlə taliyim çox qəribədir. Bilirsiniz, düşünürəm, bax, müharibədən bir ay sonra doğulmuşam. Və artıq bu nəsə deməkdir də.
Müharibə başlayandan sonra.
Başlayandan bir ay sonra doğulmuşam. Və müharibə qurban olum Allah, 45-də qutarıb, ancaq mənim müharibəm. Elə indiyə qədər davam edir. O da deyirlər ki, o znaqdır adamın həyatında. Bakıda doğulmuşam, qızım, işarədir. Bakıda doğulmuşam, Krupski xəstəxanada doğulmuşam. Qızım da orada dünyaya gəlib. Ancaq bəlkə də bununla elə taleyin doğrudan da mənə olan bir addımıdır. Qəbələdə yazıldı mənim metrikamda. Qəbələ şəhərində yazıldı.
Yəni doğum tarixində.
Ancaq indi arxivi eşələsəz elə Bakıdır. Flora Kərimovan göbəyə Bakıdır. Və mən birinci nəsiləm ki, ana tərəf, ana vətənim Şuşa, ata vətənim Qəbələ olduğu halda birinci ziyalılardanam ki, Bakıda doğulmuşam. Nəslimdə. Ay, nə gözəl.
Hana sənin andın sözün, necə döndü məndən özün? İnanmıram sözün düzü, unutmuşsan, unutmuşsan, unutmuşsan. Bulutlarda axıb gəldi, şimşəklərdə çaxıb gəldi, xəbər qəlbi axıb gəldi. Unutmuşsan, unutmuşsan, unutmuşsan. Mənim deyil o gözlərim, gecələrin gündüzlərim. Harda qaldı o sözlərim? Unutmuşsan, unutmuşsan. Bu soyuqluq nə gərəkdir?
Təəssüf ki, mən mahnını kəsməyə məcbur oldum, Flora xanım. Hamısından azca dinləyəcəyik.
Deyirəm ki, keçmişlərə laf, laf, laf.
Laf. Neçənki illərdir bu?
Yadındadır, yadındadır.
Hər halda bir 5-10 il olar yəqin ki.
Biraz çox.
Biraz daha çox, bəli, bəli. Həyatda vaxtsız itkilərlə üzləşmisiniz. Amma yenə də şıxlığınızı, səsinizi itirməmisiniz. Bunu necə bacarmısınız? Bu gücü hardan tapırsınız?
Bacarmamışam, ay qızım, bacarmamışam. Elə doğmanda.
Amma elə görünürsünüz kənarda.
Deyim də sizə, deyim də. Yəni, bu mənim hikmətim deyil. Doğulanda, Allah mənə dərd yazanda, anlama, ona tab da yazıb. Ona, yəni, tapdalanmayım deyə, bu səs məhv olmasın deyə, ona mərhəmət də yazıb. Yəni, xəsiyyət də yazıb.
Özünüzü hansı yaşda hissedirsiniz? Özünüzü hansı?
Abrımı 70 yaşında, fiziki olaraq cavanım. Bütün orqanizm 70 yaşımı mənə hiss etmir, etdirmir. Allah eləsin ki, elə həyatımın son nöqtəsinə qədər mən heç kimə möhtac olmayım fiziki.
Bahar həsrəti ilə payız axşamı yenə həzin-həzin titrədi yürək. Hayır akşamı yine hezin hezin titredi yüreğim.
Flora xanım, bax, bayaq bir sualım yarımçıq qaldı. Mahnıdan çox təsirləndiniz. Bayaqki mahnıdan. Yəni, necə olursunuz? Çox maraqlıdır da. Biz o hissi keçirmirik. Biz oxumamışıq ona görə. Ona görə soruşuram sizdən.
Siz oxumamasınız, ancaq...
Necə olurlar? Bir periodu necə yaşayırlar?
Deyim sizə. Keçirmədiyi, müğənni olmayan bir insan mütləq keçirir o hissləri. Çünki hər birimizin, bir müğənni olaraq mənim həmi bu mahnı ərşə gələndə yaşadığım durum yadıma düşür. Keçirdiyim sevinç yazaqlar yadıma düşür. Təbii ki, orada olan bir ləzzətli bir maraq həyata yadıma düşür. Ancaq dinləyicilər təbii ki, öz həyatı ilə bağlayırlar o anları. Onlar da keçirdirlər. Yəni, burada bu hissiyat ayrı seçkilik salmır. Hamını haqlaya bilər.
Bir axşam taksidən düşüb payıza bilmədik haraya hayana gedər.
Hansı mahnınızı bütün dövrlərdə oxumaq istəmişsiniz? Olub mu elə mahnınız?
Mənim mahnılarımda, mən həmişə demişəm ki, özümü oxumamışam, özgə dərdimi oxumuşam, dərdini oxumuşam, özgə hissiyatını və özgə arzusunu dilimə gətirmək istəmişəm. Ancaq bütün yaradıcılığım boyu, səhnədə mən artıq 53-55 ildir varam, çünki illər getdikcə təbii ki, staj da çoxalır. Onların içində bioqrafik mahnılarım çox az olub. O ilahi mahnı qutar məni bu əzabda. demişdən. Yaradan da demişdin ki, sürünmə, bir dəvəyəm yerdə gəzən sürünmə. Yıq üstü mənəyim varsa, ərinmə, məşəqqətdən, istirabdan ilahi. Sonra da yalvarır və o yalvarışdan mən utanmıram. Qurtar məni bazardan ilahi. Qurtar məni istirabdan ilahi. Odur, sonra bindi mənim mahnısı dindi, səsləndiyi. Sonra əzəl gündən dünya yalan günlədir. Baha satan, ucuz alan dünyadır. Bunların hamısı həyatımda yaşadığım hisslərdir. Və bir, iki yenə də mahnı var. Ancaq həyatı mahnıları deyirəm. Ancaq bu məhəbbətə olan mahnılarda mən yangı çəkməmişim. Oxumuşam, çünki özgələri oxumuşam. Şəxsi həyatımda mən məmnun olmuşam. Xoşbəxt sözü bilmirəm nədir. Çox məmnun olmuşam və bütöv olmuşam. Ona görə şəxsi həyatımı itkilərdən başqa bir gileyliyim yoxdur. Ancaq yenə də deyirəm, həmişə də demişim, imkanım olsaydı təbii ki mən bir kolleksiya eləyərdim. Qabaqlar o kolleksiyada yaxın durmurdum ki, yox, təzədən yaşayardım. Ancaq o həyatı təzədən yaşamaq qızım çox zordur. Çox zordur. Çox zordur.
Nə eləyərdiniz?
Nə?
Kolleksiya necə eləyərdiniz?
Qüdrətimdə deyil deyə.
Deyil onsuz da.
Hansı anları eləyərdimi dəqiqləşdirmək fikrində də olmamışam. Ancaq eləyərdim. O əzablı məni yandıran, mənim kürəyimi qovuşduran, sonra o başımdan tüstü çıxan anlarımı, dözümsüz anlarımı necə dözmüşəm bilmirəm. Nə yaxşı ki, gündüzlə gecə arasında, gündüzlə o birisi daha doğrusu, gündüz arasında gecə var idi. Düşünüb daşınan gecə, hardasa uyumaq imkanı olan gecə, hardasa insana ümid gətirən gecə var. Çoxları gecədən vay deyirlər. Yox, o gecə olmasaydı, insan səhəri azacıq da olsa təzələnmiş, ümidli uyanmazdı. Bir elə də çox əvvəlin mahnısıdır.
Amma səsiniz cavabı.
Nəriman əz, yox, bu soprano səsimdir. Mənim soprano səsimin iki çaları var. Opera çaları.
O mən aldatdı.
Nə, opera çaları.
Bəli, bəli.
Və bu Nəriman Əzimovun mahnısıdır. Və estrada çaları və hətta üç çaları var. Estrada çaları, opera çaları və mahnı çaları. Bax, bu mahnı çalarıdır. Ancaq soprano səsə aiddir.
Səsiniz kimi səs yoxdur, Flora xanım.
Bəli, siz Tofiq müəllim, Tofiq Quliyevin bəstəkar sözlərini təkrar elədiniz.
O da elə deyirdi.
Çox hərdən, İma Sumaka məni oxşadırdı. Hərdən çox, bilirsiniz, özümə o qədər o, rus dilində bu sözü deyəcəm. Umiyyətsa, maya ksibə sama atsanka, oçin nizqə.
Niyə?
To есть, maya ksibə atnaşəni mayo к себе очень, очень неудовлетворительно и самооценка очень низкая.
Çox maraqlıdır, niyə belə?
Çox. Ona bilirsiniz, bax, indi mən hayıflanıram. Çünki o vaxtı imkanım olsaydı, onları bax belə kamera ilə gəzib, o dedikləri, mənə dedikləri sözləri yenə də təkrar elətdirərdim. Ancaq bəlkə də elətdirməzdim, utanardım deyəm ki, siz nə vaxtsa dediyiniz sözü indi təkrar eləyə bilərsiniz.
Amma Tofiq Quliyev hər adama bu sözü demirdi.
Hər adama demirdi. Allah onu ruhunu onun o dünyasını versin, o benim opera sesimi, vokal sesimi ve estrada soprano sesimi öz filminde, Kaynana filminde yaşattı. Ve Oktay Racabov, Şir Şehri Gezir filminde.
Şir evden gitti.
Gitti. Gitti mi, geldi mi, ya gezir mi? Yadımdadır.
Şir evden gitti.
Ahır ki o filmde benim vokalizm var idi. Onu da üçüncü akta var.
Öyle işte vokalizm.
Var. Ay size. Uy, bayram ilerdiniz ki beni.
Necə
bu ifhamı, ifhama görə mən səsimlə tanrıma, məktəbimlə konservatoriyada mənə dərs deyən İda Aronun Ölbu üçə borçluyum. Ruhu şad olsun.
Ruhu şad olsun.
Bye.
səsin biraz aşağısının musiqi müşahidindir. Bu səs də sopranıdır. Bundan qabaq oxuduğum səs də sopranı. Ancaq görürsünüz, bu səslənmə ayrıdır. Niyə? Çünki bu səsin sopran olmağına baxmayaraq, bu estrada səsidir. Ancaq o artıq opera səsi idi. Və Moskvada mənim yadımdadır Silantiyev orkestri ilə mən.
Bəli, Yuri Silantiyev yadımdadır.
Bəli, bəli 70 nəfər orkestrdə də var idi. Oxuyanda həmişə soruşurdu, o rəhmətli də soruşurdu, sonra redaksiyada da soruşurdu. Necə olur ki, siz bu səslə o səsi, yəni bu üç səsin tembrini...
Paralel apara bilirsiniz.
Yani. Apara bilirsiniz ondan başqa. Sopranını eyni bir tərzdə yox. Onda da fərqləndirirsiniz siz səsinizi. O da qurban olum sizə. Vallahi inanın, mən heç bir səy göstərməmişim. Nə gəlib, ondan gəlib. Bunu örgənmək mümkündür. Bunu qazanmaq mümkündür.
Yəni, doğulmaq ancaq mümkündür.
Ancaq doğulmaq mümkündür. Ancaq. Ona görə bəlkə də mənim qızım mənə deyirdi ki, mən heç vaxt mən deyəndə ki, qızımın səsi var. Deyirdim ki, qızım, bəlkə indi hələ sağamdır, sənə kömək eləyə bilərəm. Oxu dedim, amma mən sən ola bilməyəcəm. Ancaq Arbakatiyada olmaq istəmirəm. Yəni, Alla Pugaçovanın qızını nəzərdə tuturdu və sən oldun orada. Qızım elə xoşuna gəlirdi o yer. İndi dediniz, qızım gözüm qabağına gəldi, kəvəldi.
Xor xanım, mən ki, maraqlıdır. Siz 50-ci illərin sonlarında gəldiniz səhniyə, deyilmi?
Yox.
Neçə yaşınızdan başladınız oxumağa?
13 yaşından, qızım.
Ay, lap belə 13 yaşından.
Yox, 13 yaşından.
Yəni, 13 yaşından. Ah, qızım, 41. Dövrü bitəndən sonra başladınız oxumağa.
Bilmirəm, yadımda deyil, deyirəm.
Elə şeylər yadımda olmaz,
elə məzul deyil, acıda nəsə deyirlər.
Ölkədə ilxlaşma başlamışdı. Ay,
mən onları hiss edəm.
Və siz də elə bilim, mən sizin səsinizlə o dövrün, mühitin ab havasını eyniləşdirmək istəyirəm. Yəni, elə bil, yeni bir səsə ehtiyac var idi. Ona qədər sizin səs kimi səs yoxudur. Musiqimizdə, Azərbaycan musiqisində. Yoxudur.
Yox.
Bax, elə bir sizin səsiniz...
Bax, indi, bax, indi. Onlar özmürə, bax, indi var. Niyə mənə mi xətrimə deyəsiniz?
Yox, heç olmasa sizdə oxşadanlar var.
Qoqoci.
Oxşadanlar var.
Hansısa anları oxşada bilər.
Təqid eləmək istəyənlər var.
No, apitövlükdə mümkün deyil.
Mümkün deyil.
Dörd axtavanı hara...
Amma yəni, bilmirə, necə elə bir səs yarandı? Necə bir
ay, bilmirəm. Anam nə danışır? Qurban olum, ana ruhuna. Ruhun eşitsin bu sözləri. Anam deyir ki, uşaqlıqda bəzədirdi, düzədirdi. Ey, bəcər qızı idi, mən adam oxşalım.
Allah Allah. Siz həmişə gözəl olmuşsunuz. Belə təvazökar olmayın.
No, dişlərimlə başqa. O da anam oxşadı. Anam deyirdi ki, bəzədirdin, düzədirdin. Sənin bantiki, sklantiki belə eləyirdim. Özüm də deyir ki, geyinirdim də forsuna gedirəm səninə. Bir də gördüm ki, şənin ortasında deyirdim, al məni qucağa. Nə tər deyir alım, onda deyilə parçalar yox idi ki, geyinəndə əzilməsin.
Yeri qalmasın, əzilməsin.
Mən də deyir, elə ütüləmişəm ki, qatıl. Olmasın. Vay, yalvarın, aflor sənə qurbanım, mama sənə qurban, mama sənə qurban. Bax, bir az da gedək gezək, bir az da gezək. Dedi, nə qayda bilirəm, nə də o tərəfə gedə bilirəm. Al bu canına və salam. Deyir, neynirdin sən? Yıxırdın özünü yerə, hayasızlığın da var idi. Sonra hara getdi bu hayasızlıq, bilmirəm. Yıxırdın özü yerə, vururdun ayaqlarını.
Qucağına götürməlisin.
Götür mənə, deyir, elə onda...
Mənim qızım da elə olub, yeri gəlmişdir.
Başınız çəkib. Onda, deyir, qara günümü qabladım ki, bu qızın səsi olacaq. Nəslimizdə səs vardı, baba qurban olum. Babamın səsi vardı, gözəl müğamat bilirdi. Dayımın pəs səsi var idi, gözəl oxuyurdu. Mənim pəs səsim, anamın səsidi, xəbərim yoxdur. Beşdə olmuş böyük bacımın məndən qat-qat gözəl səsi var idi. Və kim qaldı, kim qaldı? Xalamın atama oxşayan sopranı səsi var idi, o da muğama. Elə dedi ki, valla, qara günümü, ancaq bir şey deyim sizə, qurban olum Allaha. Yəni, bu dünyaya gəlmək qismətimdə var imiş, mama məndən canım qutarmaq istəyirdi. Buna dedilər ki, vodkanın içinə periç də istiyor, tök, mama içdi litrlərlə, pol litrlərlə, mama deyir belə, valaylıya, valaylı, gəlcərəm evdə, müharibəndə çox çətin idi, atamı da aparıblar müharibəyə, ha döyəc deyirdim qarnıma ki, görürdüm, yox, bərksən, sonra mənə kimsə dedi ki, qalq şifanərdən özü at, Qalxdım şifonerdən özümü atdım, deyir, yaman bərk sifətin var idi, yapışmışdın mənlə, əl çəkmirdin. Axırda xalam gördü ki, anam özünə doğrudan əzab eləyir. Xalam dedi ki, Zümrüt, Allaha and içirəm, onda abortlar axı qadağa idi, türməyə basırdılar. Dedi ki, bax, Allaha and içirəm, Zümrüt, sən o uşağa deysən, mən sənə gedib bilirsə, deyəcəm ki, sən uşağın başını yemək istəyirsən. Mama təbii ki, qorxdu. Məndə də üzsifət var idi eləcə. Yaşadım.
Nə yaxşı ki, qorxu.
Özdə xalam mənə nə deyir? Onur, ruhu şad olsun. Deyir ki, qızım, sən deyir ki, mama evə gətirən kimi belə simvolik deyir ki, ağzına tüpürdüm. Belə deyir də simvolik ki, sən də müğənnə olasın. Atamda nə eləmişdi? Atam axı qızı xeylağı istəmirdi. Atama deyəndə ki, gedib xəstəxanaya bu dostu ilə, Nüsrəti ilə gedib deyib ki, Kərimov, sizsiz, deyir, bəli, rus dilində. O vaz doç qırıcılar. Atam qurudu, yerində qaldı. Kişilər həmişə oğul istəyirlər. Bilmirəm, niyə bu oğullarda? Bilmirəm. Onsuz da oğullar fərri evlatlar olmaq. Ən fərrisi mənimdir. Zəng eləyir şirin dilinə. Mamıçıqı, ha vaxt istəsən gəlirəm. Yanındayım, yanındayım. Ancaq insana yanan qız olur. Hə. Yox, oğlan da yanır, belə ekstremal yerlərdə pul lazımdır, pəşalısı, belə birisi, övünə. Ki, papama, atama deyəndə ki, sənin qızın olub, atam mıxlandı yerinə, o qədər mıxlandı ki, doçka sözüm başa düşmədi. Deyir, Nüsrət, ay Nüsrət, doçka qız olan şeydi ya oğlan.
Doçka qız oldu.
Hə, doçka qız oldu, gəldi evə, kör peşmən, onda meşin divanlar var idi böyük. Rizi danışır mənə rəhmət, deyir, ay qızım, deyir, kör peşmən gəlmişəm ki, ay ələbbər, niyə belə oldu, ancaq, Quranda da yazılıb, medisina da deyir, evlatların cinsi ancaq kişidən asılıdır. Ha. Bilmirəm, bu Quranı oxuyanlar hara baxırlar arvatların qızın üstünə döyəndə. Ha. Yəni, gəldim deyir, uzandım, bir də gördüm ki, divanın arxasına qara basıb, qurban olum ruhuna, qara basıb, gəlib deyir, oturdu sinənin üstündə, başladı məni boğmağa ki, sən, axı biz ata tərəfdən şıx nəslindənik də, sən niyə şəhd elədin qızına?
Sonra çatır. İndi qısa suallar verəcəm sizə. Niyə mani yazmırsınız?
Qızım bacarmır, amma mənim çox çətin vaxtımda şeir yazmaq, şeir demək də yox, yazmaq çabalıyırdım.
Yəni, bir şey, sözlə ifadə eləmək istəyirdim
sözlə.
Maraqlıdır, çox maraqlıdır.
Ancaq alınmadı.
Dinləyicilər həmişə sizin son illər az oxumağınızdan gileylənirlər. Bu səslə Azərbaycan musiqisini dünyada tanıda bilərdiniz.
Qoymadılar, çünki hara yazdılarsa məni konkurslardan, müsabəqələrdən, konsertlərdən tutmuş hansısa bir anlara qədər pozdular və o insanlara da xaricə dedilər ki, ya Flora ölüb, ya Flora xəstədir. Yəni, 20 il mən belə əzəb çəkmişəm. Sonra 20 ildən sonra mənə dedilər, niyə demirsən, mən dedim, nə deyim, kimə deyim, eşidirlər səsimi, bilirlər, bilənlər. 20 ildən sonra da mənə çox da elə o barədə qadağalarım qutarıb baxmayaraq, o barədə mənə şey eləmirlər, ərk Hüseyin eləmirlər.
İndi çoxları sizin mahnılarınızı oxuyur. Razısınız mı bu oxuyanlardan?
Yox. Qolun qılçın sındırırlar. Çox sındırırlar. Oxuya bilənlər də ki, musiqini oxumurlar, ancaq bağışlayın bu sözümə görə, qurban olun. Bir ün bayramdır. Ancaq bu həqiqətdir. Mənim yerimi yerə verə bilmirlər deyə. Yenə də köntür ifası ilə məni xatırladırlar insana.
Bəli. Oldu, Florxan, mən teşəkkür.
Bax, deyirlər qızım, sözünüzü kəsirəm. Sənətkar yaratdığımda yaşayır. Mən o barədə doğrudan da ifa etdiyim və köntür oxuyan, köntür olsun, oxuyan ifada, o ifalar məni sənətimdə, mahnılarımda yaşadır.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və deyirəm ki, mən sizdən doymadım.
Mən də sizdən.
İnşallah görüşərik yenə. Sağ olun.
İncimi, gözəl doğum.